Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, ta Vyasa. Insel milkom. F'dan il-programm se nikkonsidraw, se nħarsu lejn id-disa kapitlu tal-Bhagavad Gita li jismu Raja Guhya Yoga, il-yoga tal-erf u s-sigrit sovran. Għawek qed nilħu fid-disa kapitlu il-milja tal-Bhagavad Gita. Jiġifieri qed niġu f'dak il-moment fejn se nibdew immissu fid-disa kapitlu, fl-10 kapitlu, fil-11 kapitlu, saħan sitra Krishna ser jidħol f'ħafna dettall biex jispjegalna u xinu jew u għal xiex jeżisti. Jiġifieri dana Krishna ser jieqaf ħares lejn innifsu bħala sempliċiment bniedem u jibda jirrevela, jibda jikxef dan l-ambitu universali tal-jien innifsi. Però xtaqt illi qabel ma ngħaddu biex inħarsu ftit aktar lejn dan id-disa kapitlu, inħarsu ftit lejn x'kienet jiġri. L-ewwel kapitlu jekk tiftakru tal-Bhagavad Gita kien stqarrija tat-tifrik tal-vjolenza u l-kaos li ġġib magħha din is-sitwazzjoni, il-gwerra. U fil-fatt tiftakru meta dal-vrus jinqraw minn taħt l-insien speċjalment joħroġ ċar, anke sa ħansitra mill-ħoss ta' dak il-kapitlu, l-ismijiet u d-deskrizzjoni li tingħata, li ninsabu f'ambjent demoniku. U allura dan il-kapitlu kien l-ewwel kapitlu jurina is-sitwazzjoni li wieħed irid joħroġ minnha. Fil-kapitli u fit-taħdit li jsegwu minn hawn il-qudiem, Krishna bil-ħila kollha filosofika tiegħu jibda juri lil Arjuna il-modijiet filosofiċi li waslu l-barra minn dad-dlam, mill-konfużjoni tal-ġenn li taħkmu. Allora jibda jipprova juri lil Krishna riżoluzzjoni ta' situazzjoni biex iwaslu sa' skiet tal-arfin sħiħ li bih ikun kapaċi jasal jaraf il-jien in-nifsi saħan sitra fi Krishna n-nifsu. U għaw fid-disa kapitlu niġu biex narfu xinu dan Krishna f'dan l-ambitu ta' skiet tal-arfin sħiħ tal-jien in-nifsi. U din l-idea hija l-idea illi tiġri fil-filosofija orientali, ma partikolarment fil-filosofija indiana, l-idea tal-ħelsien, moksha u ma jsejħula, li tinsab fil-qalba ta' kważi kull ħsieb irraġunat. Issa, din il-Bhagavad Gita, l-ewwel darba li ġiet għall-attenzjoni filosofika, kien madwar is-sena 800 wara Kristu, fejn insibu żagħżugħ ta' xi 8 jew 9 snin illi jrid qed isaqsi lill-ommu biex ma jibqax id-dar u jmur u jfittex ħajja filosofika, imur jfittex għallim illi kapaċi jgħidlu u jispjegalu kif jasal għal dan l-arfien tal-skiet fih innifsu, dan l-arfien tal-jien innifsi, jurieħ xi fisser li tkun bniedem tassew, li tkun bniedem fis-skiet tiegħek innifsek. Dan il-bniedem illi dat-tifel illi qed jistaqsi l-ommu biex imur ifittex għallim kien jismu Shankara. Qegħdin f'xi 800 sena wara Kristu, Shankara twielet f'Kerala fin-nofsinhar tal-Indja u huwa bniedem illi jirnexxielu jikkonvinċi lill-ommu biex jieħu dawn il-voti, jieħu dawn il-wediet u jmur jgħix dit-tip ta' ħajja. Imma mbagħad wara Shankara jiskopri wkoll illi l-kultura kienet saret dak iż-żmien l-Indja kienet maħkuma mill-kultura Buddista u jirrealizza l-kultura assolto civiltajiet isiru piuttost meccanici dan l'arfin filosofiku isir piuttost blaħajja, ma jibqax japplika l-ħajja ta' kuljum għal-mod kif il-bniedem jgħix. Allora x'jagħmel Shankara? Jarġa' immur lura għax-xogħlijiet oriġinali klassiċi tal-Il-Sin, tas-Sanskrit. U fost dawn ix-xogħlijiet iħares lejn il-Bhagavad Gita li huwa dan il-kapitlu fl-epika il-Mahabharata. U jkun Shankara li l-ewwel għall-ewwel darba fl-istorja tal-kultura indjana li jirrappreżentalna, jarġa' jippreżentalna il-Bhagavad Gita bħala xogħol filosofiku li jurina dawn l-affarijiet. Xuhut jinsistu li dal-Helsin kapaċi jinkiseb f'dil-ħajja u Shankara huwa wieħed minn dawn in-nies. Oħrajn iħarsu lejn il-ħajja li jmiss u s-soltu meta kultura tibda tmut in-nies jibdew jirrepetu dawn l-idejat illi l-arfin sħiħ jiġi l-ilem mill-ħajja li nkunu qed ngħixu fiha. Shankara jipprova juri fil-kummentarju tiegħu tal-Bhagavad Gita u joħroġ dawn l-idejat mill-idejat ta' Krishna, jipprova juri illi din moksha dan il-Helsin wieħed jista' jarfu jgħixu fil-ħajja li jkun qed jgħix. Allora ikunx ikun il-każ moksha jibqa' jkun il-proċess biex jisboq u jxejjen il-firda tal-opposti, tal-maqlub, u jgħaddi l-hemm mill-arfin maqsum u mifrut tnejn-tnejn. U hawn insibu il-filosofija partikolari li Shankara jħaddan, din il-filosofija li tipprova tgħaddi l-hemm mill-firda tal-opposti biex issib l-ewwel net unità wara dik il-firda tal-opposti, imma li l-hemm mill-unità, għax unità xorta għandha definizzjoni, li l-hemm mill-unità Shankara jsejħilha filosofija ta' non-dualità, jiġifieri fejn l-unità, fejn dak li huwa sħiħ qed tneħħilu l-limiti, allura qed isir mingħajr limitu, qed jieħu x-xejra tal-infinit. U hawnhekk fil-kapitlu 9, fir-raba' vers, ser nisimaw il-Krishna jajt ek. Maja tatam idam sarwam, ġagat aw jaktam murtina. Iġifiri, dan il-vers numru 4, ser nisimaw il-Krishna jajt dan il-klim. Dal-ħol in kollu mimli bija. Maja bija tatam. Sħiħ idam sarwam, dan kollu idam sarwam, dal-ħolqien kollu mimli bija, u ninxteret kullimkien f'sura moħbija u li ma tidirx. U hawnhekk Krishna, u allura Shankara, iżjed il-qudiem fil-kommentarju tiegħu, ser jibda joħroġ dan is-sens tal-jien in-nifsi illi mhuwiex radikat mhuwiex maħkum mill-ego li fis-Sanskrit isejħula aħankara, jiġifieri aham il-jien u kara il-jien l-ammil, dak il-jien li aħna narfuh bħala il-jien li jagħmel, il-jien li wettaq. Meta il-bniedem jaraf u jippurifika dan it-tip ta' jien, il-jien li wettaq, il-jien li jagħmel, u jibda jarfu mhux bħala l-jien in-nifsi imma bħala għodda, allura jibda jinħeles mill-limiti li dan il-jien illi kapaċi jagħmel u jwettaq jimponi fuq is-sensibilità interna tal-bniedem. U allura b'mod l-iktar poetiku dan il-kapitlu numru 9 jibda jurina illi Krishna fil-fatt huwa simbolu imma iktar minn simbolu. Krishna huwa l-inkarnazzjoni tal-jien in-nifsi b'differenza mill-jien l-ammil. Id-disa kapitlu Raja Guhya Yoga, il-yoga tal-erf u s-sigrit sovran. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal:
Issa lilek li ma tfettaqx, jiena senjus tqarlek dan, laqwa sigret, u t-tarif flimkien ma t-tġrib tiegħu li meta taħkmu tinħeles minn kull ħażen. Din hija x-xjenza sovrana, laqwa sigret, l-għodda ewlenija tat-tisfija. Tista' tifhemha mill-ewwel u mhix kontra l-liġi, faċli titwettaq u eterna. Dawk li ma jemnux f'din il-liġi, f'din id-dharma param tapa, bla ma qatt jaslu sandi, tassew li jibqgħu jitnisslu fil-modijiet tal-mewt u tat-twelid bla qiegħda. Dal-ħolqien kollu mimli bija u ninxtieret kull imkien f'sura moħbija u li ma tidirx. Il-ħlejjaq kollha kemm huma jagħmru fija u jien ma nammarx fihom. U lanqas ma dawk il-ħlejjaq ma jagħmru fija, ħares u ara dil-yoga qaddisa tiegħi. Jien immant nil-ħlejjaq kollha kemm huma imma ma nammarx fihom għax jiena n-nifsi il-bidu tal-ħlejjaq kollha. Hekk kif ir-riħ setan li jimla u ssibu kull imkien jgħix u jisriħ fl-akaxa, fl-ajru, il-lok bla bidu bla tmiem, hekk ukoll il-ħlejjaq kollha jistriħu fija, qis dan sewwa. Il-ħlejjaq kollha kawntejja jinġabru lura fin-natura tiegħi fit-temma ta' kull ħolqien. Biex f'kull bidu ġdid ta' kull ħolqien, mill-ġdid nerġa' nibatom u nerħihom jerġa' wiseħħu. Mill-kemm tan-natura tiegħi innifsi, jiena nerġa' u nerġa' nibgħat iseħħu il-multitudni sħiħa ta' ħlejjaq bla seta ta' xejn taħt il-ħakma tan-natura tagħhom infushom. U lanqas dawn l-mejjel ma jxekluni tan-anġajja. Quddiemhom jien nibqa' bħal xi ħadd bla ħsieb ta' xejn u mhux imqabbad magħhom. Taħt ħarsti Prakriti in-natura toħloq kollox. Kull ma għandu ċaqliq u kull ma m'għandux. U minħabba f'dan kawntejja il-ħolqien jaqgħod u jsir iseħħ. Il-boloħ jinjorawni meta nieħu s-sura ta' bniedem u ma jarfunix fl-aqwa tiegħi n-nifsi il-jien ma ħiex wara s-sit tal-ħlejja. Ikunu dawk ta' tama firħa, ta' għamil firaħ, ta' tarif firaħ u niqsam il-ħsieb aqli li qabdu ma' naturali mx-xajtan u demoniku biex jgħixu fih. Imma partha, dawk il-maħatmana, dawk l-erwieħ kbar li jieħdu sem fin-natural qaddisa l-Allat, dawk li imuni biħsiebhom fis fija, jafuni bħala dak il-bidu bla tmiem tal-ħlejjaq kollha. Fil-waqt li l-ħin kollu imuni bla qiegħda u sinċieri fil-wedijiet li jagħmlu, dawn b'qima u b'reverenza jadurawni bl-imħabba. Dejjem b'devozzjoni u b'attenzjoni breqqa li ma bħala. Oħrajni imuni permezz tal-offerta ta' sagrifiċċju tal-erf u jadurawni jien li nħares kull imkien kemm bħala wieħed u kemm bħala kollox. Jiena kratu ritwal, jiena jaġna sagrifiċċju, jiena swadħa l-offerta, jiena xwadħa ħxejjex mediċinali, ir-rimedju, jiena mantra, jien innifsi l-btir, in-nar ta' sagrifiċċju, jien l-att tal-offerta. Jiena l-missier ta' dal-ħolqien, l-om, jiena nxerret u nqassam kull frott l-għamil, u jien missier il-missirijiet, jiena t-tarif, dak li jsaffi, is-sillaba, om, u kol ir-rigwejda, saman wejda u l-jaġur wejda. Jiena lan, s-sosten, il-molej, il-xut, l-abitazzjoni, il-ken u l-ħabib. Jiena l-bidu, it-mim, u kollox bejnietom. Jiena l-lok ta' t-teżor, u jiena z-zerja eterna. Yina narmis hana, in zombi shitalura uner hiatinzel. Yina l'immortalità. Ema yina l'mewtu kol. Yina l'esistenza ul mux esistenza, Arjuna. Dawk kolla li jafu tliet wejda l-iskrittura, dawk li jixorbu s-soma, dawk safja li t-nubietom inħafru, dawk li jadurawni bl-offerta ta' sagrifiċju, dawn kolla jitolbu li jitilaw s-sema. Dawn jilħu dik id-dinja mqazza tal-mulej s-sita l-allat u jgawdu fis-smewiet mal-allat. Dawn kolla, wara li jgawdu fil-firxa wiesa ta' smewiet, wara li jisarfu l-merti u t-tjubija tagħhom kolla, jerġgħu jitlu fid-dinja tal-ħajjin. Bekk, ikunu qed iwettqu l-liġi skont il-wejda, u peress li jixxenqu għall-oġġetti tar-rieda, jilħqu dak l-istat ta' kull ma jiġi u kull ma jmur. Dawk li bla ebda xkiel ieħor, idawru ħsiebhom u fehmthom lejja u jarawni fihom infushom u jadurawni kull imkien lil dawn kollha li jibqgħu jarfuni hekk bla ma jitħarku, jiena niżguralhom il-ġid u s-sigurtà. Sa ħsitra dawk li b'devozzjoni jaduraw għallat oħra bil-fidi, dawk ikunu qed jagħmlu l-offerta tas-sagrifiċċju tagħhom lili, Kawnteja, imma fl-injoranza. Għaliex tassew li jien inkun ingawdi u jien il-mulej ta' kull offerta tas-sagrifiċċju. Imma tassew li ma jarfunix, ma jafunix, u allura jfallu. Dawk kollha li jkunu devoti tal-allat imorru għant l-allat, dawk tal-antenati għant l-antenati. Għalant li ħersa jaddu dawk devoti lejhom. U min joffri s-sagrifiċċju lili, jasal sandi. Meta xi ħadd b'qima joffri li werqa, warda, frotta, l-ilma, dik jiena niekol. Niekol x'joffru li b'qima. Kull minu safi fi ħsiebu u ffemtu. Tagħmel x'tagħmel, tiekol x'tiekol, toffri b'sagrifiċċju x'toffri, tagħti x'tagħti, tkun x'tkun l-awsterità iċ-ċaħda tiegħek. Għamel dan dejjem b'offerta lili. Bekk inti tinħeles mill-irbit li jiġi mal-għamil, li dejjem ikollu r-riżultat tajjeb jew ħażin. Mammar fil-ħsieb u fil-fema bil-yoga tal-ħsieb għaqli u ħieles, inti żgur tasal sandi. Jiena l-istess għal kull ħlejqa, għalija ħatmu mbiegħet jew għażiż. Imma min jadurani bil-qima, dak ikun fija u jiena wkoll inkun fih. Jekk xi ħadd sa ħansitra jekk ħajtu tkun leħżen, iqim lili u ma jfittix kenn f'xejn aktar, u jkollu jitqies bħala twajjeb peress li jkun għażel is-sewwa. Isir fis bniedem mill-aqwa u jilħaq is-slim etern, Kawnteja, qis sew, ħadd minn min iqim lili qatt ma jintilef. Għaliex meta jfittxu li jsibu l-ken fija partħa. Dawk, anki jekk kellhom twelid fil-ħażen, kienu nisa, wajxjaż, membri tal-klass il-goffa u xudraż, membri tas-servitu, sa ħansitra dawn ukoll jaslu biex jerbħu l-ogħla u l-aqwa għan. Kemm mela aktar u aktar dawk il-Brahmin, dawk il-qassisin qaddisa u l-orrif slaten. L-alħaqt wasalt sa dal-wiet tan-niket, did-dinja impermanenti, qim lili. اچبر حسابك وفهمتك فيها ام ليلي عمل ليلي لفرطة تساقرفتشو تياك وباشي راسك بإيما قدامي وهك مرفوت في الوقت ليلي تعملني لانا وليني تياك انسكو تصال ساندي اللي ينم نفسي
بك في الكتاب قديس البهاغاواد جيتا ويهت من لوبانيشاد في الشينسة تالسبيرتو أوليني في الهيلة تالعرفين تاليين النفسي في التحديتة تبين السيد ديفين شري كريشنا والبرينشاب أرجونا ينتم الدسا كابيتلو امسمي راجا جوهيا يوغا اليوغا تالعرف والسيغريت سوفران ملا دين الكويستيوني تاليين النفسي و الين ليهور الين لامل الين دا الين ليامل يكمبلي يايت كريشنا لي لامل يحتاج ليكون مناير اسبتاتيفي تا ريزولتات بيش دان الين النفسي دان الين تالبنيدم فسكتو ام يستا يمانيفستاروهو جفيري يكون بلا ريزولتات يفسر اللي ما يجيبش مياو داك لي في السانسكريت تسيح كارما ما يجيبش إزيت عميل لعش ديم لعميل يجيب الرزولتات الرزولتات يجيب إزيت عميل قبل كلش ملا الامبورتانسا كونتمبورانيا تال اتيكا تتيهت من روال كروشيالي لي الفلوسوفية يهتيج لتاتي للكويستيوني تال سوي تال فيما و تفتيش فلارفين تدك كلو لي كواليفيكا ببراني ليهور فسنس تيولوجيكو لارفين تدك ليو برا مناون الديابوليكو في الموت تاكيف فلوسفي بحال امانويل ليفيناس يقرا الستوريا تالحسيب اوتشيدنتالي يسيب لي ليهور دين لديا تالالتريتا ديم يتقيس بحالا مقتوح وغالورا سيبارات من الستس يو مليين مليين النفسي في دالكاس اللي هو يتيجي السيمبوليزات من كريشنا إما اللي في الأخر من الأخر يستيكون لي بين داون اتنين تستسح شي ريكونشلياتسيوني شي فورما تتقريب فورسي سهان سيترا توحيت يوالن أس زويتش ليهور يو لالتريتا توري روها بحال دونا انترروزيوني تمبورانيا وغالورا eliminabli Imma li fl-aħħar mill-aħħar tista' tinġabar fi jew forsi tiġi ridotta għal u f'dak li jkun l-istess fil-jien jew fl-aħna il-jien in-nifsi. L-ieħor jiġifieri qatt ma kien il-vera ieħor l-irrikonċiljabbli u allura ta' barra minn hawn. L-ieħor ikun il-maqlub mhux il-kontradittorju. Għal Krishna din ir-rikonċiljazzjoni tkun inaċċettabbli. Dit-tip ta' rikonċiljazzjoni, ġifieri Krishna irid jurina u Shankara bħal Levinas f'ċertu sens jipprova jurina li Arjuna jeħtieġ lu jaraf kif jifhem lill-ieħor bla ma jnaqqaslu xejn minn dak li huwa kontradittorju fih. U rikonċiljazzjoni tista' tkun pass wieħed biss f'din id-direzzjoni imma żgur li mhijiex ilan. Levinas allura filosofi kontemporanji bħal Manuel Levinas jisħaq li ieħor huwa dak li l-hemm b'mod assolut mill-fehma tiegħi u li jeħtieġ li u għandu dritt li jinżamm hekk fl-istramberija irriduċibbli kollha tiegħu. Jista' jkun li dan ieħor ikun l-esperienza reliġjuża ta' ħaddieħor jew ċerti testi illi aħna m'għandniex konoxxenza tagħhom, kitbiet privileġġjati sakemm dawn ma jkunux riflessi jew ħjiel ta' dak kollu li naraf bien in-nifsi. Dan kollu jista' jkun ieħor. Ieħor illum ikun l-emarġinat, l-imbiet bir-raġuni jew bla raġuni. L-isforz filosofiku ta' Levinas allura jasal biex isir li jipproteġi l-dan liħor mill-aggressjoni u mill-attakk violenti fuqu, l-jien, l-istess, l-aħna, jista jidrilom li kunu jridu jiftħu. Levinas, allura, irrit jixtar il-possibiltajiet u l-kondizjonijiet ta' meta u kif din l-alterità tider fħajjitna u jirrit jagħti vuċi li it-tifsir etiku tal-laqgħa tal-inkontru tal-jien mal-ieħor irrid ikollha. Fil-leħen ta' Krishna, li l-ewwel kliem li lissen ikun hu mutqabad jekk kif niftakru sew fit-tieni kapitlu nistgħu narfu l-etika li għal Levinas tkun investigazzjoni tan-natura ta' dak kollu li hu u hi analiżi b'xejra ta' attentat biex tinżamm sħiħa il-possibilità ta' inkontru jew skontru saħansitra rispettabbli u ta' siwi ma' kull min juri ruħu bħala il-mhux jien lieħor. Ikun f'dan l-inkontru li jistenna li jkun hemm l-isforz biex jintaraf u jinħarġu fid-deher issis inġodda għal soċjetà aktar umana u ġusta. U forsi ta' min għaw jalaq bil-kwotazzjoni mill-vers 6 ta' dan il-kapitlu fejn Krishna qed jgħid hekk. Hekk kif ir-rieħ setan li jimla u jissibu kullimkien jgħix u jistrieħ fl-akaxa, fl-ajru, il-lok bla bidu u bla tmim. Hekk ukoll il-ħlejjaq kollha jistrieħu fija, qis dan sewwa. Din l-idea li l-ħlejjaq kollha jistrieħu fija tibda tindirizza din il-kwistjoni tal-alterità. Jiġifieri kemm il-jien u kemm l-ieħor huma mitħla ta' dan li Krishna qed isejjaħ lilu n-nifsu bih dan din l-aspettattiva li Krishna qed jgħid dwaru n-nifsu, il-ħlejja kemm il-jien jiġifieri u l-ieħor il-jien u dak li jiġi l-aħħar, dak li jiġi l-ewwel u dak li jiġi l-aħħar l-ieħor. Dawn huma kollha mitħla ta' Krishna u jistrieħu fih. Qis dan sewwa. Hawnhekk għandna attentat għal din ir-riżoluzzjoni tal-alterità li ovvjament fil-konsegwenzi tal-istorja tal-umanità ta' dawn l-aħħar 20 ta' snin ħadet xejra pjuttost drastika, pjuttost urġenti, illi wieħed jiskopri u jfittex kif il-bniedem jista jfittex soluzzjonijiet għal dawk is-sitwazzjonijiet ta' konflitt illi tant u tant iġibu sofferenza u allura miserja lill-umanità. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.